Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Tā tad turpinām 27. marta saimes sēdi. Ir iesniegts arī viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām 27. marta saimes sēdē. Tautsainiecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta saimes sēdes darbkārtībā un izslēgt no tās likumprojekta grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā numur 724 LP 11 un iekļaut to 10. aprīļa sēdes darbkārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad turpinām izskatīt 27. marta sēdes darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, budžeta komisija likumprojekta grozījuma valsts fondēto pensiju likumā trešam lasījumam saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretārs Jurševskis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputāta Reskāja priekšlikums un nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Vladimiram Reskājam.
Labrīt, augsti godāti saimnes priekšsēdētāji, deputāti. Otrais un trešais priekšlikumi ir saistīti ar ideju izveidot ražošanas attīstības fondu, kas kalpotu kā instruments, ar kuru palīdzību mēs varētu atbalstīt Latvijas uzņēmējus, kuri vēlas nodarboties ar ražošanu vai vēlas modernizēt jau esošu ražošanu, kā arī citus inovatīvus uzņēmumus. Uzskatu, kā nepieciešami proaktīvi domāt par Latvijas ekonomikas stimulēšanu. Tikai attīstot ekonomiku un atbalstot valsts uzņēmējus, mēs varēsim atrisināt visas pārējās samilzušas problēmas, ar kuram mēs saskaramies savā ikdienā. Tas ir gan finansējums izglītībai, skolotāju algas, mediķu algas, arī aizsardzības budžets. Šobrīd Latvijas uzņēmējiem piekļuva pie dažāda veida finansiāla atbalsta mehanismiem ir sarežģīta. Par to liecina arī pēdējā globālas konkurētspējas atskaitē, kura aizdevumu pieejamība mēs esam 96. vietā, un salīdzinājumam Igaunija ir 48. Tas pats arī riska kapitāla pieejamību. Mēs esam 58. vieta, Igaunija 30. Līdzīga situācija ir arī ar Eiropas Savienības fondu naudu. Jūs visi zināt, ka Latvijas reālas vajadzības ļoti bieži atšķiras no tā, ko Eiropas Savienība gatava līdzfinansēt. Līdz ar to ir piedāvājums daļu naudas no otra pensiju līmeņa novirzīt reālajā ekonomikā, kur šobrīd atrodas tikai ap 1% no tiem līdzekļiem, un izveidot ražošanas attīstības fondu, kura līdzekļus apsaimniekotu caur attīstības finanšu institūciju. Fonds darbotos tikai sadarbībā ar kvalificētiem finanšu starpniekiem, Komercbankas, riska kapitalisti un tam līdzīgi, kuri piedalītos arī līdzfinansējumu un uzņemtos adekvātu daļu risku. Līdzīgu ceļa gāja Izraēlē, kur jau vairākus gadus atpakaļ izveidoja valsts uzņēmē atbalsta programmu, kas darbojas pēc līdzīgiem principiem. Mēs visi zinām, ar ko tas viss beidzas. Izraela, neskatoties uz sarežģītu situāciju reģiona, ir viena no attīstītākajām valstīm pasaulē. Un, protams, tā nav tikai Izraēlas praksē. Priekšlikuma būtībā ar grozījumu tiek plānots mērtiecīgi samazināt ieguldītu līdzekļu īpatsvaru citu valstu paradzīmes, kuru finansiāla atdeve ir neliela. Tas stimulēs jaunu darba vietu izveidu Latvijā un vienlaikus nodrošinās pensiju pieaugumu nākotnē. Attīstības finanšu institūcijas uzdevums būtu izlaist valsts garantētas obligācijas, paralēli plānojot mehanismus, kas pensiju fondus motivētu novirzīt līdzekļus ražošanas attīstībai Latvijā. Šo finansējumu ieguva specifiku, raksturot uzņēmēju nepieciešamību pēc līdzekļiem iekartu modernizēšanai, inovatīvu ražotņu izveidē un tam līdzīgi, kā arī iespēja aizņemties uz ilgāku laika periodu, nekā to piedevā cita aizdevēja. Tāda veida, maksimāli samazinot risku ieguldītos līdzekļus zaudēt, jau dažu gadu laikā uzlabot vai papildināt jaudu varētu vidē 1000 ražotnēm, radot daudz augstāk par vidēju apmaksātu darba vietu. Ļoti labi saprotot, ka bez iepriekšējās diskusijas deputātiem būtu grūti izšķirties par tūlītēju atbalstu, es aicinu šo likumprojektu atgriezt uz komisiju, kur mēs varētu to izdalīt divos atsevišķos likumprojektos, un vienu no tiem virzīt tālāk uz saimes sēdi, bet ar otru detalizēti pastrādāt un pilnveidot piedevātu ideju.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Viņķelē.
Labrīt, kolēģi! Gribu precizēt informācijas, nezinu, vai Reskāja kungam tā ir bijusi pieejama vai nē, tāda veida priekšlikumi, kā paredz viņa trešais priekšlikums, proti par obligātu noteiktu 50% ieguldījumu līmeni Latvijas tautsaimniecībā, ir pretrunā Eiropas Savienības vienai no pamatvērtībām, pamatbrīvībām, brīvajam kapitāla tirgus regulācijām. Gribu jūs informēt, ka Eiropas komisija ir vinējusi lietu pret Poliju, ar kuru tika atzīts, ka Polijā noteiktie ierobežojumi uz valsts fondēto pensiju, līdzīgi kā tiek piedāvāts Reskāja kunga priekšlikumā, ir atzīstami par spēkā neesošiem, pretrunā ar Eiropas kopienas dibināšanas līgumu 56. Pantu. Tāpat tās gribu informēt jūs, ka jau šobrīd faktiski puse otrā līmeņa pensiju fonda ieguldījumi tiek investēti Latvijas vērtspapīros. Līdz ar to šī ir uz ausi tīkama, bet praksē nepiemērojama norma, un vēl papildus jāsaka, ka uzņēmēji paši atzīst, ka riska kapitāla instrumenti Latvijā ir neattīstīti, un risks ieguldot pensiju kapitālu tajā šobrīd ir pārliek augsts. Tā kā es lūgtu neatbalstīt šos priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam otro reizi.
Paldies, Viņķeles kundzei, tik tiešām Eiropa ir precedents, kad Polija mēģināja noteikt ierobežojumus un no tā cieta, bet es tiešām nezinu visus apstākļus, cik identiski bija priešlikumi un kādi konkrēti apstākļi lika Eiropas komisijai uzlikt sodu Polijai jau par Polijas idejas galīgu apstiprināšanu. Ko es piedevēju? Es piedevēju atgriezt šo priekšlikumu atpakaļ uz komisiju, rūpīgi iepazīties ar visiem riskiem un lemt par tālāku virzību, jo personīgi es uzskatu šo instrumentu par ļoti efektīvu tieši uzņēmēju atbalstam, ekonomikas attīstīšanai. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts ir tas, ka tomēr praksa rāda arī to, ka tad, kad mēs vēlamies kaut ko panākt, tad ir iespējams arī izcīnīt savu patiesību, savu taisnību arī Eiropas Savienības līmenī, nevis tikai akli pakļauties tām, ko mums uzspiež Eiropas Savienības struktūras.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, mēs tiešām ļoti nopietni vērtējām šo priekšlikumu un nākamo, un gribētu pateikt, ka galvenais arguments, kāpēc mēs neatbalstījām, bija pamatarguments, nu, ieklausieties, riska, kapitāls un pensiju fonds. Nu, tas nav savienojams lietas. Mēs nevaram riskēt ar mūsu pensiju naudu, ar mūsu veco cilvēku uzkrājumiem un guldīt riska kapitāla fondā. Nedaudz arī šis priekšlikums likās varbūt populistisks caur to, ka tika nedaudz nomelnots tas, kas notiek mūsu valstī, ja, un nav pieejami finanšu līdzekļi vai vēl kaut kas. Es nosaukšu tikai dažus no tiem, kas ir valsts garantētie līdzekļi un apjomi, kas ir pieejami. Ja. Kredīta fonds lauksaimniecībā 28 miljoni, zivsaimniecībā 4,6 miljoni, zemes iegādes fonds 24 miljoni, apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem 25 miljoni, kredīta garantijas lauksaimniekiem 104 miljoni, tehniskie inkubātori biznesam 20 miljoni valsts ir ieguldījusi un ir iespēja iegūt līdzekļus, riska kapitāls 40 miljoni apjomā, biznesa eņģeļi 15 miljoni apjomā, tie ir tie jaunie uzņēmēji, kas sāk un savu darbību un tad tiek piemaksāts caur fondiem par uzraugiem, palīgiem un tā tālāk. Garantija aģentūra 17 miljonu garantijas no valsts. Eksporta kredīts 20 miljonu fondā. Mikrokreditēšana 36,4 miljonu. Māju siltināšana 150 miljonu. Nu, tomēr līdzekļi ir un valsts iegūda un valsts vienmēr domā par to, lai attīstītu un palīdzētu. Bet valsts domā savu iespēju robežās. Jā. Šis likuma projekts ir par mūsu pensiju naudām un es vēlreiz atkārtošu galvenais arguments bija, ka pensijas un riska kapitāls īsti nav savienojams. Un tāpēc slūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Reira kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Vladimiru Reskā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 38, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Reskāja priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Nosākam īsa replika par to, ko teica Reira kungs. Tad šobrīd neviena vieta neiet runa konkrēti par riska kapitālu.
Reskāja par... kungs, jūs debatējat par trešo priekšlikumu.
Viņš ir saistīts.
Saskaņā ar kārtības rulī var runāt pēc priekšlikuma, sevišķi pēc par kuru ir nobalsots, vairs debatas nenotiek.
Viņi ir savstarpēji saistīti un es neredzu pretrunu. Līdz ar to šobrīd neiet runa par riska kapitālu, bet par mehanismu izveidošanu. Tas ir viens, un otrs es neuzskatu, kā naudas iegūtas.
Reskāja kungs, jums nolasīt jūsu priekšlikumu?
Fonda līmenī valsts ekonomika kaut kāda veida to apdraudēt. Bet konkrēti trešais priekšlikums, kā es jau teicu, viņš ir saistīts ar otru priekšlikumu. Grozījumi ir nepieciešami, lai stimulētu Latvijas pensiju fondā paredzētos līdzekļus ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā, nevis citu valstu budžeta deficītu sekšanai un ekonomikas sildīšanai. Tas palīdzētu attīstīt valsts ekonomiku un rezultātā sniegtu labumu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Vēlos uzsvert, ka ieguldījumi mūsu valsts tautsaimniecībā ir droši un tie nodrošinās pensionārus ne tikai ar tiešu peļņu caur līdzekļu pieaugumu otrajā pensiju līmenī, bet arī netieši caur Latvijas ekonomikas attīstību. Un šis priekšlikums ir cieši saistīts ar ideju par ražošanas attīstības fondu. Un bez fonda izveidošanas ideja nav pilnvērtīga. Jā, publiskajā telpa fondu pārvaldnieki norāda uz to, ka jau šobrīd Latvija tiek ieguldīta ap 45-48% no pensiju fondu līdzekļiem. Toties reālā ekonomika no tiem tiek ieguldīta ap 1%. Lielākā daļa atrodas depozītos un obligācijas. Kā arī pensiju plānu aktīvi 10 gados varētu sasniegt 7 miljārdus eiro, turpinoties iemaksam likuma noteiktajā kārtībā. Kas nozīmē, ka šī brīža 0,9 miljārdu vietā Latvijas ekonomika 10 gadu laikā pakāpeniski var ieplūst 3,5 miljārdu eiro. Un tā ir ļoti laba alternatīva Eiropas Savienības fondu naudai. Tā ir tā nauda, kuru mēs varam ieguldīt Latvijas svarīgas tautsaimniecības nozares. Daļai taisnība ir tiem, kas saka, ka konkrēti ar šo priekšlikumu mēs neko nepanāksim, ka šobrīd Latvija trūkst ienesīgu investīcijas projektu. Un tā ir problēma, ar kuru risināšanu nodarbotos ražošanas attīstības fonds, ar kuru palīdzību piesaistot finansējumu caur AFI obligācijām, mēs varētu veidot tos ienesīgus investīcijas objektus, kas kalpotu kā dzīnais mūsu valsts ekonomikai un arī kā garants pensionāru labklājībai. Toties no otras puses, sakot, ka Latvijai trūkst ienesīgu objektu investīcijiem, vajag atcerēties, ka tā paša laika dabūt finansējumu biznesa uzsakšanai ir ļoti grūti. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Reira kungs, ko vēlas piebilst?
Tātad mēs arī šo priekšlikumu ļoti rūpīgi vērtējām un iemesls, kāpēc neatbalstījām, ir tas, ka viens no iemesliem un galvenais iemesls, ka pensiju fondu cilvēkam ir iespēja izvēlēties pensiju fondus un arī Latvijā ir pensiju fondi, kas tieši investē visu 100% Latvijas ekonomikā un mēs nevaram piespiest ar likumu nodrošināt situāciju, ka pensiju fondiem jāgarantē, jāiegulda tieši konkrētajās lietās. Un arī tas, ko Viņķels kundze teica par runājot par otro priekšlikumu, polijas gadījums bija tas, kāpēc mēs neatbalstījām. Bet, ja kāds vēlās, lai viņa nauda strādātu Latvijas ekonomikā, ir pensiju fondi, kas 100% atbalsta Latvijas ekonomiku. Komisija izskatīja jautājumu un nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Vladimiru Reskāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 38 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Ušefska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti
atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais parlamentārās sekretārs Ušefskas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters.
Labrīt, cienījamie saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir apspriedusi likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā. Ir saņemti komisijā 7 priekšlikumi. Pirmais saimes deputāti Jāņa Adamsonu un Andrei Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas ar deputātam Andrejam Elksniņam.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāja cienējamie kolēģi, runājot par grozījumiem Nacionālās drošības likumā, tad pašreizējais likuma regulējums paredz, ka saimas kompetencē ir izskatīt ministru prezidenta gadskārtējo ziņojumu par nacionālo drošību. Diemžēl pastāvot noteiktiem apstākļiem, kuri pašreiz norisinās publiskajā vidē, valdība ir iesniegusi priekšlikumu izskatīt nevis ministru prezidenta gadskārtējo ziņojumu par nacionālo drošību, bet izskatīt ministru prezidenta sniegto informāciju par nacionālo drošību. Es domāju, mums nav jāstāsta vienam otram, ar kādas pastāv atšķirības starp ministru kabineta, ministru prezidenta ziņojumu un ministru prezidenta sniegto informāciju. Tāpēc mēs ierosinām izslēgt faktiski ministru kabineta piedāvāto redakciju un paredzēt normu, ka saimas kompetences saglabājas un saimai ir jāizskata sēdē ikgadējais ministru prezidenta iesniegtais ziņojums par nacionālo drošību. Tas būtu adekvāts vērtējums attiecībā uz izpildvaras atskaiti parlamentam par paveikto un plānoto nacionālās drošības jomā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, ir ļoti zīmīgi, ka tieši šajā te nemierīgajā laikā tiek piedāvāta grozījuma Nacionālās drošības likumā, kur paredz samazināt gan parlamenta, gan arī ministra kabineta lomu jautājumos, kas skar Nacionālo drošību. Tā kā jau mans kolēģis Elksinkungs arī teica, ar ko tad atšķirās piedāvātā redakcija, no mūsu piedāvātā priekšlikuma. Mēs piedāvājam, ka saimas kompetencē ietilps, ka saima izskata saimas sēdē ikgadējo ministra prezidents iesniegto ziņojumu par nacionālo drošību. Mums komisijas sēdes laikā bija diezgan plašs debats, un es uzdevu vienu elementāru jautājumu, kas tad ir plašāk? Nacionālā drošība vai ministra kabineta ikgadējies ziņojums par paveikto. Neapšaubām un arī komisijas deputāti piekrīt, ka plašāks tomēr jēdziens ziņojums par nacionālo drošību. Tad kāpēc mēs pazeminam šo te pašu jēdzienu, kāpēc mēs negribam Saeimā diskutēt un debatēt par nacionālo drošību, un kā es jau teicu arī iepriekšējā plenārsēdē, kādā veidā mēs ministra kabineta paveiktajā varam ietvert notikums vai nu Ukrainā, Venecuēlē, Taizemē vai Ķīnā, kas neapšaubām tieši vai pasarpināt tomēr skar mūsu nacionālās drošības intereses. Tā kā abi priekšlikumi, gan pirmais, gan otrais ir saistīts, es tomēr aicinātu viņus arī abus atbalstīt. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā Demeter kungs, ko vēlas piebilst?
Nē, par šo jautājumu nav man komentāru.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Saeimas deputāti Jāņa Adamsona un Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais priekšlikums iesniegs no Saeimas deputātiem Jāņa Adamsona un Andreja Elksniņa komisijā neguv atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Saeimas deputāti Jāņa Adamsona un Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas deputāti Jāņa Adamsona un Andreja Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamie kolēģi, Nacionālās drošības likums pašais paredz prasību, ka ministru prezidenta kompetencē ir, nu piemēram, vadīt valsts apdraudējuma situāciju novēršanas un pārvarēšanas pasākumus, sniegt Saeimai gadkārtējo ziņojumu par nacionālo drošību, saskaņot ministru darbību nacionālās drošības jomā, organizēt nacionālās drošības valsts aizsardzības un tautsaimniecības mobilizācijas koncepciju un plānu izstrādi un izpildi, arī pieņemt lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā, lai novērstu kaitēm un nacionālās drošības interesēm. Mūsu priekšlikuma pamatā ir paplašināt ministru prezidenta kompetenci un uzlikt viņam par pienākumu atbildēt par valsts apdraudējuma situācijas novēršanas un pārvarēšanas pasākumu īstenošanu. Diemžēl šāda veida kompetences pašais nav nevienam. Arī uzdot aizsardzības institūciju iekšlietu ministrijas sistēmas un valsts drošības iestāžu amatpersonām izstrādāt un izpildīt nacionālās drošības, valsts aizsardzības un tautsaimniecības mobilizācijas koncepciju un plānu. Ļoti daudz no jums ikdienā runā par nacionālo drošību kā svarīgu elementu mūsu savstarpējās attiecībās arī ar kaimiņiem. Nu tad noliekam šo kritēriju kā pamatu attiecībā uz ministru prezidenta kompetenci un nosakam viņam par pienākumu īstenot savu varu attiecībā uz konkrētām iestādēm. Citādāk, visu, ko ikdienā jūs darat, tā ir vienīgā demagogija.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā Demeter kungs, ko vēlas piebilst?
Nē, nav.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saeimas deputāti Jāņa Adamsona un Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Saeimas deputāti Jāņa Adamsona un Andreja Elksniņa priekšlikums komisijā nav būs atbalsts.
Uzsākam debats vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Cienījamie kolēģi, dotais priekšlikums, viņš piedāvā konkrētāk pateikt visu un atrisināt attiecīgo iestāžu kompetenci saistībā ar valsts apdraudējumu analīzi. Un ko tad mūsu priekšlikums paredz? Ka valsts apdraudējumu analīze sagatavos atvērs aizsardzības biroju sadarbībā ar drošības policiju un militārās izlūkošanas un drošības dienas. Izskat valsts drošības iestāžu padomu, saskaņo nacionālās drošības padomu un arī likumā tiek paredzēts, kas tad šo te apdraudējumu analīzi apsiprina. Un apsiprina mūsu priekšlikumā ministru kabinets. Mums beidzot ir jāpanāk tā situācija, ka kāds mūsu valstī par kaut ko atbild. Ir sevišķi to, kas skar nacionālās drošības jautājumus. Lūdzu atbalstīt doto priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Demeter kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Saeimas deputāti Jāņa Ādamsa un Andreja Luksne iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais Saeimas deputāti Jāņa Ādamsona un Andreja Luksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto un deputāti Jāņa Ādamsona un Andreja Luksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais Saeimas deputāti Jāņa Ādamsona un Andreja Luksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Andreja Luksniņa Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visas priekšlikumus esam izskatījuši. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 26 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. aprīlis.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma patentu likumā otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījums patentu likumā numurs 694, likumprojekts 11, otrajā lasījumā. Priekšlikumu iesniegti nav un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patentu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 17. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums pusvadītāja izstrādājuma topogrāfijai aizsardzības likumā otrais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Arī šajā likumprojektā grozījums pusvadītāja izstrādājuma topogrāfiju aizsardzības likumā numurs 695, likumprojekts 11, otrajā lasījumā priekšlikumi saņemti nav. Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pusvadītāja izstrādājuma topogrāfiju aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, tāpat kā iepriekšējiem likumprojektam, ir 17. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskas izcelsmes norādēm otrais lasījums. Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Likumprojektā grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm, numur 697, likumprojekts 11, otrajā lasījumā priešlikumu iesniegti saņemti nav. Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskas izcelsmes norādēm atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 17. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums dizaina paraugu likumā otrais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāta Vineta Poriņa.
Likumprojektā grozījums dizaina paraugu likumā numurs 698 LP 11 priekšlikumu saņemt nav otrajam lasījumam. Aicinu Saeimu to atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dizaina paraugu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 17. aprīlim. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. aprīlis.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Skatām grozījumus likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Tie vairāk saistīti ar tehniskām lietām, trīs galvenās lietas, ko es gribētu uzsvērt. Tad likumprojekts izstrādāts, lai pilnībā ieviestu Eiropas parlamenta un padomes 2009. gada 25. novembra direktīvas 2940 prasības, ar ko tiek izdarīti grozījumi direktīvā. Tika izdarīta grozījuma direktīvā 2002/21 par kopējiem reglamentējušiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, kā arī direktīvā 2002/19 par piekļu elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpējo savietojumību. Un direktīvā 2002/20 par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu. Kā arī šī ir viena lieta, otra lieta ir likumprojekts izstrādāts, lai pilnveidot uzņēmējdarbības vides regulējušo normatīvo aktu bāzi un attīstīt uzņēmēju vajadzībām atbilstošas elektroniskos pakalpojumus. Šī ir otra lieta un trešā lieta ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas procesā, lai tiktu ieviesta 2006. gada 12. decembra Eiropas parlamenta un padomes direktīva, saukta par pakalpojumu direktīvu. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Komisijā viņš tika atbalstīts. Aicinu arī šeit. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
17. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Holšteins.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Šī grozījuma ir nepieciešama, lai veicinātu nodokļu maksāšanu to uzņēmēju vidū, kuri pretendē uz valsts vai pašvaldību iepirkumiem un lai visiem pretendentiem būtu vienlīdzīgas pozīcijas šajos iepirkumos. Grozījumi ir izstrādāti, lai tiktu pārbaudīti visu publisko iepirkumu pretendentu un lai visi pretendenti būtu motivēti regulāri maksāt nodokļus. Pasūtītāji, pārbaudot visus pretendentus jau kvalifikācijas stadijā, izslēgt no dalības tālākā konkursā nodokļu nemaksātājs, jo pašreizējā redakcija pieļauj un veicina, ka pretendents nodokļus samaksā tikai tad, ja tiek pasludināts par uzvarētāju. Ja visi pretendenti zinātu, ka tiks izslēgt no konkursa par nodokļu parādiem, tas motivētu regulāru nodokļu samaksu. Tad ir nepieciešama noteikt nodokļu nomaksu iepirkumu izsludināšanas dienā vai datu bāzes pēdējā aktualizācijas dienā pirms šīs dienas. Šobrīd likums pieļauj nodokļu parādu esamību gadījumā tos nomaksāt tikai tad, ja iepirkuma komisija konstatē parādu un ar konkrēto pretendenti ir plānots noslēgt iepirkumu līgumu. Šādā situācijā pārējie pretendenti var turpināt nemaksāt nodokļus līdz izdosies uzvarēt kādā citā konkursā. Tad lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 28. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa numuru 1056. Likuma projekts izstrādāts ņemot vērā 2010. Gadā pieņemto arhīvu likumu un paredz jaunas redakcijas tad 190. Pantam ar indeksu 7 un 190. Pantam ar indeksu 8. Proti pantiem, kas paredz atbildību par nacionālajai dokumentārajai mantojuma iekļautu dokumentu izvēršanu ārpus Latvijas Republikas kārtības pārkāpšanu un dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpšanu. Papildus tam grozījumi paredz nosaka Latvijas Nacionāla arhīva kompetenci. Juridiskā komisija izskatīja likuma projektu un atbalstīja tā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
8. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atgādinu, ka likumprojekts paredz kārtību, kādā no uzņēmuma reģistra tiek izslēgta pastāvīgā šķīrēties gadījumā, ja tā neiesniedz pierādījumus par šķīrētiesnešu kvalifikāciju, kas ir noteikta civila procesa likumā. Juridiskā komisija nav saņēmusi priekšlikumus, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 8. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Saimes kārtības rullī otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, lūdzu pievērsiet uzmanību grozījumiem Saimes kārtības rullī, jo, kā jūs saprotat, tas skar ikvienu no mums un skars arī nākošos deputātus, ja mēs atbalstīsim vienu vai otru priekšlikumu. Komisija ir saņēmusi 28 priekšlikumus, manuprāt, tie tika ļoti plaši izdiskutēti, izskatīti četrās komisijas sēdēs, pieaicinot ekspertus dažādus, un līdz ar to atļaujiet man jums ziņot par šiem priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts, jo tas ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tehniski precizē likuma projekta nosaukumu. Otrais
deputāta atbalstu.
Otrais ir deputātes Ingas Vanagas un Ingas Bites priekšlikums, proti, ka tas ir vērsts uz to, ka katram deputātam, kurš ir ievēlēts Saeimā pirmo reizi, ir pienākums 6 mēnešu laikā kopš mandāta apstiprināšanas par saviem līdzekļiem apmeklēt valsts administrācijas skolā profesionālās pilnveides kursus. Normatīvo aktu izstrāde, publiskās finanses un budžeta veidošanas pamati, politikas plānošanas sistēma un dokumenti retorika, lietišķā etiķete un protokols. Uzrādot izglītību apliecinošus dokumentus par noteikto kursu apguvi, tos var neapmeklēt. Komisija neatbalstīja šo ierosinājumu šādu iemeslu dēļ. Nu, acīm redzot, tas ir domāts nākošiem deputātiem. Nu, tie, kas šodien, nu, tiem tā iztiksim, bez tiem kursiem, kas ir arī tagad tikai ievēlēti Saeimā šajā sasaukumā. Bet komisija saskatīja šādus problēmas šajā priekšlikumā. Pirmkārt, ir apšaubāmi, vai deputātam šādu priekšlikumu var uzlikt ar kārtības roli. Tad vēl kāpēc tieši komisijas sēdē runājam, kāpēc tieši šī institūcija, kāpēc administrācijas skola. Otkārt, nav saprotams, vai tā būs tad vakarskola, ka administrācijas skolai būs jāveido kursi pēc Saeimas plenārsēžu vai citu sēžu beigām, jo zināmā mērā šeit ir pretruna ar nākošo abu divu kolēģu priekšlikumu ar numuru 18, kas piedāvā naudas sodus par komisiju un apakškomisiju neapmeklēšanu. Iespējams, ka šajā gadījumā, kā komisija saprata, tie varētu būt attaisnoti, bet ja nodarbības nenotiks vakar skolā, tad šajā gadījumā tad iespējams, ka patiešām nevarētu būt komisijā kvorumu, jo var jau būt tādas situācijas, ka deputāti, vecie deputāti ir mazāk, bet tie jaunie, kuriem tie kursi ir jāapgūst, tie ir daudz vairāk. Bez tam šajā kārtības rullī, kā komisijā tika teikts, nav arī norādītas, kādas sekas varētu iestāties, ja deputāts to nepilda. Iespējams, ka to varētu paskaidrot Vanagas kundze pati. Šeit es redzu, viņi ir pieteikusies debatēs, taču šeit komisijas sēdē, es tikai komisijas vārdā gribētu teikt, es nerunāju kā pati personīgi, šeit Vanagas kundze teica, kur tad paliek šeit kadru politika šajā jomā. Nu, kadru politiku jau Saeimā jau nosaka faktiski vēlētājs. Un vēlētājs ievēl tādus, nu kādi tie deputāti ir. Atsevišķi frakcija pārstāvi norādīja, ka viņiem nepastāv problēmas, jo deputāti tāpat turpina mācīties. Tātad es ļoti aicinātu arī uzklausīt arī Vanagas kundzi jo, un Bites kundzi iespējams, jo viņas jau tikai labu vien ir domājušas.
Paldies, uzsākam debatu. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augsta godātājs Saeimas prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Jā, šī priekšlikuma būtība nekādā ziņā nebija ar negatīvu pieskaņu, bet tikai ar pozitīvu. Un te es jūs visus, pilnīgi visus aicināšu atcerēties jūsu pirmos darba soļus Saeimā. Kā jūs reaģējat tad, kad pie jums žurnālisti nāk un cik mēs labprāt atbildam uz jautājumiem, kas ir saistīti ar budžetu un kādreiz pasakam, aiziniet, man špikerīts palika tur uz mana galda. Un es domāju, ka tas ir tikai normāli, ja katrs cilvēks, kas ir aktīvs darba dzīvē, cenšas sev pilnveidot. Un tātad, jā, tas mērķis ir tāds, ka tiešām tie, kas ir jaunievēlētie, bet tas nebūtu neliekt iespēju arī tiem, kas ir atkārtot ievēlētie deputāti, pilnveidot savas zināšanas, lai spētu sekmīgāk un profesionālāk pildīt savus pienākumus. Un es gribētu teikt to, ka, jā, ir kolēģi, kam ļoti patīk skatīties, kas notiek citās valstīs, citu valstu praksi, tad es arī varētu minēt to, ka ir virkne valstis, kur neuzskata to par kaut kādu absurdu, kad deputāts, gan pašvaldības deputāts, gan Saeimas deputāts sev profesionāli pilnveido, jo, piemēram, ir valstis, kur ir rokas grāmatas jaunajiem deputātiem. Ir tātad arī jauno parlamentāriešu izglītības programma. Ir arī Pasaules Bankas institūts akcentē parlamenta stiprināšanas nozīme caur deputātu zināšanu pilnveidošanu. Un ir valstis, kur nevalstiskās organizācijas un arī izglītības iestādes lielākoties gan augstākās izglītības iestādes piedāvā kursus apmācības tieši parlamenta deputātiem, kas ir rūpīgi izstrādāts un sadarbībā ar ekspertiem, un tur tā ir norma, tur tā nav absurds. Ir arī parlamenti, kas piedāvā īpaši, piemēram, divu dienu seminārus parlamentāriešiem tieši par publiskajām finansēm, par budžeta izstrādi, par nodokļiem un nodevām, lai tātad palīdzētu deputātiem un arī eksperti lasa šīs lekcijas, lai tātad es jums nesaku likumā, es saku, ka tas tiek praktizēts. Un tā tad pēc mūsu prāta tas nebūtu nekas nosodāms, bet tieši veicināms. Un tā tad šī pašu sevis pilnveidošana, jā, mēs, protams, arī to daram. Bet kāpēc valsts administrācijas skola, jā, tad, kad šis priekšlikums tika rakstīts, ja tur būtu norādīta jebkura augstskola, tad tur pārmestu lobēšanu, bet valsts administrācijas skolai tomēr ir ļoti liela pieredze izglītības kursu organizēšanā, un arī šis piedāvājuma klāsts ir ļoti plašs, bet diskutējot ar kolēģiem, jā, arī to varētu veikt Saeimas kancelē sadarbībā ar personāla daļu. Uz trešo lasījumu kolēģi laipni aicināt iesniegt arī šādu priekšlikumu, un ja runā, kad to apgūt, ironizējot par to, kad tiks kavēt tas sēdes, tad es uzskatu, kad ir pietiekami daudz laika pirmdienās un piekdienās, kad ir pietiekami daudz laika deputāta noslogotībā, kad šādus kursus varētu apmeklēt. Un ja mēs runājam par sodiem, tad, nu, ziniet, vai tad mums tiešām kā augstskolā studentam par katru neapmeklēto nodarbību ir jādomā kaut kāda sankcija, vai skolā, un kā mēs kontrolējam, vai tiešām ir jābūt vienmēr un visur deputātam šim pātagas mehānismam, bet acīmredzot, ka, nu, ir reizes, kad tas pātagas mehānisms darbojās labāk nekā normāla pašsapratne par to, kas ir un kas nav jādara deputātam. Un es vēl gribētu uzsvert to, ka pašvaldību deputāti arī pilnveido sevi profesionāli. Tas gan, jā, ir brīvprātīgi, un šīs apmācības īsteno Latvijas pašvaldību mācību centrs, bet uzsver, jā, tas ir brīvprātīgi, tas nav kā obligāta norma. Un es aicinu atbalstīt, tātad nelūksim balsojumu par šo priekšlikumu, bet uz trešo lasījumu tātad tiks iesniegts precizēts priekšlikums, kur tātad tiks norādīts nevis šī valsts administrācijas skola, bet Saeimas kancelēja. Un es teikšu arī, jā, paldies par auglīgajām diskusijām, īpaši jāsaka, jā, vismaz argumentēti iebildumi pret šo priekšlikumu bija no Agēšina kunga, bet tātad uz trešo lasījumu priekšlikums būs, un tātad, nu, precizējot šo institūciju, kas šo funkciju varētu veikt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es vēl gan negribēju runāt, bet es runāju pa citu valstu likumiem. Nu, nav tāda likuma citās valstīs. Mēs izpētījām, runājot par kārtības rūli apmēram 20 valstu tiesisko regulējumu. Un arī par tiem es vēlāk runāšu. Protams, es domāju, ka jebkuram sevi cienošam deputātam, kuram nav pietiekamas zināšanas, viņam ir jācenšās sevi pilnveidot gan pirms tam, kad viņš ir nolēmis startēt par deputātu, iegūt deputātu mandātu, gan arī pēc tam. Un godātās kolēģis jau nepārtraukti šādi piedāvājumi tiek izteikti. Ja jūs lasat e-pastu, tad ir konferences, kur jūs varat iet klausīties, gan juridiski raksturu jautājumus, piemēram, par konstitucionālām tiesībām, par valsts tiesības, tad ir arī par ekonomiku. Mēs varam sevi pilnveidot patiešām, bet mēs nevaram obligātā kārtā, neparedzot sekas šeit kārtības rulī likumā to ierakstīt. Iekšā. Protams, mēs varam aicināt zinātniekus izstrādāt rokas grāmatas deputātiem, un es domāju, ka jebkurš šeit klāt esošais jurists un ekonomists būtu laimīgs, ja deputāti tiem, kuriem ir cita izglītība, orientētos vismaz pamati jautājumos, bet mēs nevaram piespiedu kārtā to darīt. Jo patiešām man savulaik ir nācies saskarties iepriekšējās saimās, kur bija daudz ārstu. Un ārsti teica tā, pie tā, ka visi likumi ir tik sarežģīti, esat vainīgi jūs juristi, jo jūs rakstat ļoti sarežģītā valodā. Un tad es tam ārstam, kas man to teica, es teicu, es piemēram skatos, jā, tad viņi vēl teica, jā, bet kādēļ tad jūs nerakstat cilvēciskā valodā tos likumus? Es teicu, nu tad, mīļie dakteri, vai jūs savas receptes un diagnozes rakstat cilvēciskā valodā, ja jūs rakstiet tādā valodā, kādā tas patiešām pienākas? Nu, līdz ar to es domāju, ka arī mēs politikā ienāk aizvien jauni cilvēki, un kuri noteikti uzskatīs par nepieciešamu, lai viņi varētu audzēt savu politisko kapitālu, mācīties, bet mēs nevaram obligātā kārtā to ielikt kārtības rulī, jo mēs tad faktiski paliksim par tādiem jogdariem, piemēram, Eiropas Saimnības valstu līmenī.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es biju cerējis, ka priekšlikumu iesniedzējis atsaukt šo priekšlikumu, jo es viņam Bicis kundzei skaidroju, ka ir jau šāda norma. Un nevajag jaunas normas. Šī norma ir Saeimas kārtības ruļa pielikumā, deputāta ētikas kodeksā, kur melns uz balti rakstīts, deputāts pastāvīgi izglītojas, apgūst savas valsts un citu valstu demokrātijas un politiskās kultūras pieredzi. Tur jau viss ir pateikts. Tur ir gan administrācijas skola, gan Latvijas universitāte, gan konferences, gan semināri. Visi šajās divās rindiņās pateikts, un es nesaprotu, kāpēc, vai, kāpēc ir, nu, tas ir vajadzīgs. Mēs kavējam vēl tik laiku, tā kā aicinu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi deputāti. Es domāju, ka ir ļoti aktuāls jautājums uzrunāts un teikšu arī no savas pieredzes. Atnāk deputāts, jauns kā deputāts, bet kā cilvēks varbūt vairs nav jauns un kaut kur ir izglītojies. Un bez šaubām sastopas ar elementārām lietām, ko nu, ne tā īsti saprot. Liekas tik vienkārši lieta, kas ir pirmais lasījums, kas ir otrais lasījums. Un nu, kauns arī tā kā pajautāt būtu. Un ir pilns tāda lieta. Tā ir, nu, ar laiku varbūt iebružājis un šķiet, ka noderētu, jā, kas ļautu to sakārtot tā ātrāk. Es neatbalstu, teiksim, izteiktā priekšlikuma formā, bet, ka tas jautājums būtu risinājums Saeimā, vai nu kādas apakškomisijas izveidošanas ietvaros, vai līdzīgi kā juridiskais birojs vai kancelēja, tās gan būtu vajadzīgs, un šeit Saeimā to var ļoti mērķtiecīgi sakārtot, lai tas netraucē citu komisiju darbam, lai tas notiek ļoti ātri. Par to vajadzētu padomāt.
Vārds deputāte Ingai Bitē.
Godātie kolēģi, gribas teikt paldies par atbalstu idejai, jo, lai cik mēs būtu runājuši un stāstījuši un dažādās vietās tikušies ar jums, faktiski visi ir apliecinājuši, ka jātik tiešām mācīties ir svarīgi un tas ir nepieciešami. Protams, pēc tam vienmēr ir sekoši bet un daudzus bet jau mēs šodien šeit no tribīnas dzirdējām, taču man kā juristam jautājums deputātiem, kuri... deputātiem, kuri tiekot ievēlēt Saeimā, nebija juristi, cik laika prasīja saprast, ka likuma projekta pāns un likuma pāns ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Man kā deputātam, kurš ir jurists un nav ekonomists, bija diezgan sarežģīti saprast, ieraugot rudenī ievēlētāju pirmo reizi budžeta likuma projektu, kas tur ir rakstīts, kurā vietā jāmeklē tas, kas man liekas svarīgi atrast, un kādā veidā ir sagatavojami priekšlikumu šim te budžeta likuma projektam. Tāpēc, jā, man tik tiešām būtu svarīgi, lai ir kāds, kur šīs parastās, ierastās Saeimas procedūras parāda, izstāsta un paskaidro. Un es nebūtu neuzskatu, ka tas pazemina kaut kādā veidā, cilvēka zināšanas vai pieredze, kas ir iegūta līdz ievēlēšanai Saeimā. Jo tā viennozīmīgi ir atšķirīga no Saeimas darba. Gešina kungs juridiskās komisijas sēdē pamatot norādīja, ka tas lielā mērā būtu frakcijas vadītāja pienākums. Ziniet, jā, man ir tam jāpiekrīt, taču, diemžēl, ne visās frakcijās tas tā notiek, ne visās frakcijās tiek organizēta vai piedāvāt šādu veidu apmācību un skaidrojumi, un es atļaušos teikt vēl trakāk. Kādā hipotētiskā parlamentā, kādā hipotētiskā frakcijā, pat varētu būt tā, ka frakcijas vadītāji manipulē. Ar to, ka deputāti nav informēti par visām parlamenta darba niansēm. Rasnačkungs atsaucās uz ētikas kodeksu un Tas arī mani visvairāk uzrunāja šodien šeit runāt par šo lietu. Pastāvīgs izglītošanās pienākums atšķiras no zināšanām un sagatavotības konkrēta darba veikšanai. Mēs saprotam, ka šeit parlamenta sēdē mums ir jābalso un jāpieņem lēmums par jebkuru likuma projektu, jebkuru priekšlikumu, jebkurā jomā. Piemēram, šodien par Raskāja kunga iesniegtiem priekšlikumiem saistībā ar pensijas fondu un attīstības finanšu institūciju. Taču ikdienā mēs strādājam ar kādu konkrētu virzienu, konkrētu jomu, konkrētām lietām. Un tad te nu arī parādās tā atšķirība, ka kā deputātam man ir jābūt sagatavotai visās jomās, pieņemt, vismaz nu, saprast, par ko tiek runāts un par ko ir šis priekšlikums. Taču pastāvīgi es turpināšu izglītoties tomēr tajā jomā un tajā sfērā, ar kuru es visvairāk strādāju un ikdienā saskaros. Tas, ko mēs piedāvājam savā šajā priekšlikumā, ir iedot pamatu jaunievēlētam deputātam zem kājām, lai ir iespēja pēc iespējas ātrāk produktīvi uzsākt darbu. Nevis kā stāst anekdotēs, pirmais gads iešūpoties, vēl viens gads pastrādāt un tad trešais gads pirms vēlēšanām. Kolēģi, nu, neliksim smieties par sevi, ļausim sagatavoties jaunajiem deputātiem jau tūlīt pēc ienākšanas saimā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, turpināšu ar aicinājumu, neliksim smieties par sevi, vārds vietā. Saima nav mūžizglītības projekts. Man nezinu, kāpēc šķiet, ka tie cilvēki, iespējams arī Bites kundze, piekrītot kandidēt, ir kritiski novērtējusi savas spējas un zināšanas, un ja nē, tad varbūt nav jākandidē. Ja cilvēks nākot uz saimu un cerot tapt ievēlēts, apzinās, ka viņš nespēja orientēties jautājumos par budžeta elementārajām lietām izveidi, par elementāru likumdošanas procesu, tad nav jānāk uz saimu. Nu, ejiet uz Nodarbinātības valsts aģentūru, pilnveidojieties un tad nāciet atpakaļ. Runājot par tehniskām lietām, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņi, darbs komisijās, tas ir tehniska veida informācija, ko saimā var sniegt arī tagad. Nu, nepadarīsim saimu par klaunādi. Nu, aicināsim būt gan vēlētājus atbildīgus, gan arī nākamos kolēģus izvērtēt savas iespējas strādāt šai vietā.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Nē, nu, cienējamie kolēģi, labiem vārdiem Brugietis ceļš uz elli, un man tiešām ir kauns par priekšlikuma iesniedzējiem, ka šāda veida priekšlikums tika iesniegts, kad deputātiem beidzas pilnvaras, nevis tad, kad tikko viņi atnāca uz saimu, un uzreiz konstatēja, ka viņiem ir problēmas atšķirt likuma projekta pantu no likuma panta, un tā un savādāk, un tagad izmantojot iespēju īstenībā, tiešām degradē saimas kārtības ruļa nozīmi un Eiropas parlamentāro valstu pieredzi attiecībā uz minēto jautājumu. Bites kundze, jūs arī esat juriste, es arī esmu. Es jums ieteiktu ieskatīties juridiskās komisijas kapacitātē un cilvēkos, kuri tur strādā. Zinātņu doktori, profesori, zinātņu doktoru kandidāti, pasniedzēji, ministri. Un jūs piedāvājat tie cilvēkiem, kuri ikdienā īstenībā tajā valsts administrācijas skolā pat uz vairākām pakāpēm augstākās izglītības iestādēs pasniedz, iet iziet kursus pie kā? Pie saviem studentiem? Jūs piedāvājat priekšlikumu, kad cilvēkam, kurš īstenībā kandidē un grib kļūt par saimas deputātu, tad pēkšņi viņš tā iebrauc saimā, laikam kā notika ar jums Zatlera partijas ietvaros, un tad viņš apiec, ko viņš tad darīs parlamentā. Vai nu spriedīs par likumu, vai pieņems kaut ko. Mūsu frakcijā tādu problēmu nav. Mums prot deputāti atšķirt likuma projekta pantu no panta, zin pamat nostādnes, un ļoti daudziem kolēģiem, cik es saprotu, kur iepriekš runājuši, arī nav šādu problēmu. Ja tās ir jūsu problēmas, ja jūs atklājāt
trūkumus savā zināšanās un acīm redzot to kaut kādā veidā konstatējāt. Varbūt jūs tad pirms iesniegt šo priekšlikumu šādus kursus apmeklēt un pateiktu, kolēģi, es apmeklēju kursus savā darba laikā, mācījos uz nodokļu maksātāju rēķina, kļuvu gudrāka un paies vēl 10 gadus, kad es spēšu efektīvi pārstāvēt to cilvēku interesi, kas mani ir ievēlējuši. Tas ir absolūtas muļķības, ko jūs piedāvājat mācīties uz cilvēku rēķina. Ignorējiet vispār jebkāda veida saprātu šajā jautājumā.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Es tikai pavisam īsti pateikšu to, ko es jau juridiskajā komisijā ieteicu abām iesniedzējām, bet domāju, ka to ir pelnījuši dzirdēt arī pārējie. Tad jau pie šīm visām zināšanām pievienojam arī astroloģijas kursus. Un tad, jebkurš no mums varēs ielūkoties zvaigznēs un nolemt, kandidēt uz nākošo Saeimu vai nē. Spējam mēs šeit strādāt vai nē. Un tas tad būtu arī pareizi droši vien.
Paldies, vārds deputāte Ingai Vanagai otro reizi.
Es nelūdzu nemaz balsojumu, es pilnveidosim. Es nekādā ziņā negribu tagad nonivilēt Saeimas deputāta statusu šajā valstī, bet es vienkārši aicinu gan Saeimas deputātu, gan pašvaldības deputātu, gan jebkuru ministru, gan profesoru pievērst uzmanību tam, ka profesionālā pilnveida tā ir tikai normāla lieta. Un kāpēc tad mēs liekam gan ārstam, gan skolotājam, gan advokātam, pat ar normatīvajiem aktiem, ar pienākumu viņiem uzliekam, iziet noteiktus kursus, noteiktā, lai viņš var profesionāli veikt savu darbu. Un šeit iet runa tikai arī par to, ka lai Saeimas deputāti būtu gudrāki, pieredzējušāki, lai varētu profesionālāk veikt savus pienākumus. Un tas ir tikai normāli, ka cilvēks iet un sevi pilnveido. Jā, ziniet, vēl varbūt, kad varam uzlikt to, kad ja deputāts nenokārto noteiktus pārbaudījumus, ka viņš nemazām kandidēt nedrīkst ātrāk. Ja? Un tādēļ ir šis aicinājums, labi par obligātumu arī varam diskutēt, lai tas ir brīvprātīgi kā pašvaldību deputātiem, bet tā doma ir tikai un vienīgi spēcināt Saeimas deputātu zināšanas, lai var profesionālāk veikt savus tiešos darba pienākumus komisijās un tā tad arī ārpusē mēs labāk varam prezentēt.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Kolēģi, man šķiet, ka mēs paši mēģinām šobrīd paņirgāties par sevi, jo es varu piekrist arī seržanta kungam, tad jau mums vajadzētu entos kursus, kaut vai ja strādājam tautsainiecības komisijā, nezinu, kā ir veidota sistēma autopārvadājumos, atkrituma apsaimniekošanā un tā tālāk, šīs visas lietas deputātiem pašiem ir jāmācās. Un otrkārt, man tā šķiet, ka problēma, kas šobrīd tiek pacelt, sakņaujās vienā citā jautājumā. Tas ir daudz dziļāks jautājums par politisko partiju spēku Latvijā, viņu apjomu un ilgtspēju. Tas nozīmē to, ka, manuprāt, ir pilnīgi normāli, un tāpēc arī manā partijā vienotībā mēs mēģinam atbalstīt jauniešu organizācijas, kas tālāk tiek arī pieņemts kā palīgi iesaistīt politiskajā darbā. Viņi iegūst šo pieredzi, viņi nestartē no pilnīgi baltas lapas, viņi kaut ko jau saprot vismaz. Viņi iegūst izglītību un viņi tad ir kompetenti jau tālāk, tad, kad viņi sievēl Saeimā. Un gal galā Saeimā mums ir tik daudz darbinieku, tehniskie darbinieki un komisija konsultanti, pie kuriem vienmēr var iet un konsultēties. Saeimas juridiskais birojs arī to neatsaka. Tāpēc, domāju, šis priekšlikums ir mums pašiem pazemojošs un es nezinu, vai viņi būtu nepieciešams atbalstīt.
Debates slēdzu. Nē, es pirmā nosītu amarīti. Vai komisijas vārdā Čepānas kundze, ko vēlas piebilst? Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par otro deputātu Ingas Vanagas un Ingas Bits iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 2, pret 52, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir trešais Elīnas Siliņas priekšlikums. proti runājot par faktiskajiem izdevumiem saistībā ar autotransportu. Un deputāts kundze noteikti jau pastāstīs, ka viņa salīdzinot ar pašreizējā 14. panta otro daļu, kas nosaka, ko tad mēs uzskatām par faktiskiem izdevumiem, pirmās daļas izpratnē ir pievienojies klāt vēl taksometrs un saimes nodrošinātā transporta pakalpojuma izdevums. Komisija, izvērtējot šo priešlikumu, neatbalstīja.
Uzsākam debats ar deputātei Elīnai Siliņai.
Publisko izdevumu revīzijas komisija vairāk kārtīgi ir konstatējusi, ka Saeimas autobāzē ir nepietiekams noslogojums pie tās infrastruktūras un ieguldījumu un cilvēku resursu kapacitātes, kāda tā ir savulaik izveidota un arī ilgstoši uzturēta. Saeimas autobāzes sniegto pakalpojumu dārdzība ir saistīta ar lielajām dīkstāvēm un nepietiekamu automašīnu noslodzi. To ir atzinuši arī paši Saeimas autobāzes vadība. Autobāzes vadība vairāk kārtīgi ir uzsvērusi, ka risinājums šai situācijai būtu sniegtā pakalpojuma apjoma palielināšana. Piemēram, piespiežot visām Rīgā koncentrētajām valsts pārvaldes institūcijām izmantot transporta pakalpojumu centralizēt tikai un vienīgi no Saeimas autobāzes. Es neesmu atbalstītāja šādam piespiedu mehānismam, bet viennozīmīgi, ja Saeimas autobāze spētu nodrošināt pakalpojumu par līdzvērtīgu tirgumu cenu, tad tās pakalpojuma izmantošana būtu jāveicina valsts pārvaldē. Taču pirmie soļi Saeimas autobāzes maksas pakalpojuma atzīšanā un atbalstīšanā būtu jāspēr mums pašiem. Tādēļ arī šajā priekšlikumā tiek piedāvāts deputātiem esošo kompensāciju ietveros, kā attaisnojuma dokumentus iesniegt ne tikai degvielas čekus, bet arī dokumentus, kas apliecina samaksu par Saeimas autobāzes maksas pakalpojumiem. Kas zināms, Saeimas autobāzē, ja ilgstoši ir maksas pakalpojumi gan transporta, gan remonta, ir katru gadu tiek apstiprināts maksas pakalpojumi arī cenrādis, un īpaši aktuāli šāda iespēja, kad kompensācijas ietveros mēs drīkstētu iesniegt ne tikai degvielas čekus, bet arī Saeimas autobāzes maksas pakalpojuma maksājuma apliecinošus dokumentus. Īpaši aktuāli šī iespēja būtu nepieciešama šobrīd, kad šā gada janvārī prezidijas izmainīja regulējumu Saeimas autobāzes izmantošanā. Un proti, šis regulējums šobrīd nosaka to, ka deputātiem, kas ir pieteikušies uz kompensāciju, vairs nav iespējas izmantot Saeimas autobāzes transportu. Kā zināms, frakcijām ir ierobežots frakciju automašīnu skaits vidēji uz 5 deputātiem viena automašīna, bet var būt situācijas, kad ir vajadzīgi šīs automašīnas vairāk nekā šī viena uz 5. Un šajos gadījumos iepriekš mums bija iespēja izsaukt, piemēram, viesu automašīnas vai dežūra automašīnas, tad šobrīd kopš janvāra jums šāda iespēja vairs nav, jo to liedz Saeimas prezidija nolikums. Un līdz ar to, manuprāt, tikai loģiski būtu, ja šo te jau iepriekš kārtības rullī, šajā te pašā iepriekšējā pantā apstiprinātā maksimālā kompensācija apmēros, jums līdzīgi kā degvielas čeku, jūs varētu iesniegt šo te Saeimas autobāzes maksas pakalpojuma čeku vai maksājumu apliecinošu dokumentu. Tādā veidā mēs arī pārējie valsts pārvaldei un valsts pārvaldes institūcijām tikai apliecinātu, ka Saeimas autobāzes sniegtais maksas pakalpojums ir leģitīms, caurskatāms, mēs redzam gan šo pakalpojumu apjomu un uzticamies viņu sniegtajiem pakalpojumiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdā Čepāns kundz, ko vēlas piebilst?
Kolēģi, ņemot vērā kolēģis Siliņas kundz, kur patiešām ir ļoti plaši pētījusi autobāzes darbību savas darbības laikā Saeimā. Es gribētu tomēr arī nedaudz raksturot, kas notika juridiskās komisijas sēdē runājot par šo priekšlikumu. Proti, pilnīgi, kā teica Siliņas kundze, norādīja, ka saskaņā ar grozījumiem prezidija nolikumā, kas regulē šo kārtību, tagad sliktākā situācijā atrodas tā saucamie neatkarīgie deputāti, kuriem atšķirībā no frakcijām vairāk nav iespējas izmantot automašīnas tādā ziņā. Un komisijas sēdē mēs lēmām, kad acīm redzot, ja ir šeit problēmas, tad to vajadzētu darīt prezidijam, iespējams apsvarot, izdarīt grozījumus šajā nolikumā, kas regulē kārtību. Otkārt, komisijas sēdē, komisijas sēdē mēs uzskatījām, ka likumdevēja ziņā ir tas, ka, lai Saeimas autobāze varētu plašāk sniegt šos te pakalpojumus, un proti, arī pašlaik noteikti Siliņas kundze zina, ka tikko beidzās audits šajā autobāzē, kur samērā ļoti labi novērtēta arī ir šīs autobāzes darbība, taču viņi vienlaikus piedāvā, ka Saeimas autobāze varētu vēl plašāk piesaistīt, veikt pakalpojumus gan attiecībā uz citu ministriju autotransportiem, attiecībā uz privātu personām un tā tālāk. Jo patiešām, kā mēs Saeimas sēdē noskaidrojām, un jūs arī pati piekritāt, ka autobāzes direktors patiešām ir kopš 90. Gadu sākuma ir spējis saglabāt autobāzi, tā ir pienācīgā kārtībā un nav izsaimniekot, kā atšķirībā bija savulaik ministru kabinets, ministru padomes autobāze, kas tika privatizēta par faktiski santīmiem un pēc tam pārdota par miljoniem. Un iespējams, ka šajā gadījumā patiešām plašāk jāskatās, lai šīs te autobāze apkalpotu arī ne tikai Saeimu, bet apkalpotu arī ministrijas. Līdz ar to juridiskās komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, jo līdz ar šo priekšlikumu arī jūsu piedāvātais risinājums nebūtu pilnībā atrisināts.
Paldies. Debates jau ir slēgtas, Siliņas kundze. Tad Čepāns kundze runāja komisijas vārdā. Pēc āmuriņa jau kurš bija paziņojis, kad ir debates slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 63 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts. Nu, pierādās, ka ir nepieciešams debatēt par kārtības soli, jo liela daļa deputātu viņi tā līdz galam nav izlasījuši, arī neskatoties, kuru gadu jau šeit sēd kursi nepieciešamajām. Lūdzu turpiniet.
Godātie kolēģi, paldies. Nākošais ir ceturtais priekšlikums, bet ceturto priekšlikumu mums, kuriem ir priekšā šī tabula, lūdzu, skatāties saistībā ar 22. priekšlikumu. Tas ir ļoti cieši saistīts, jo tas 22. paredz papildināt kārtības ruļa 179. panta 7. daļu ar 4. un 5. punktu. Proti, šādi priešlikumi radās sakarā ar kolektīvo iesniegumu atbildību par Saeimas deputātu zvērasta laušanu. Un tagad saskaņā ar 22. priešlikumu, kur es teicu, ka neizbēgam tas ir saistāms ar 4. proti, ka konstatējusi ētikas un mandāta ētikas komisija konstatējusi ētikas kodeksa pārkāpumu, šī komisija var pieņemt vēl šādu lēmumu, proti ierosināt Saeimai izslēgt deputātu uz vienu līdz sešām Saeimas sēdēm un sagatavot attiecīgu Saeimas lēmumu projektu. Taču, kā mēs zinām, ka saskaņā ar kārtības rulli jau vienas sēdes neataisnota apmeklēšana, un tas arī būtu neataisnots, tātad apmeklējums, mēs nevaram ierobežot deputāta atalgojumu līdz tādam līmenim, kas būtu pretrunā, kas būtu nesamērīgs. Un proti tādēļ šajā ceturtajā priešlikumā ir papildināt 15. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā. Soda kopsumma vienā kalendārā mēnesī nedrīkst pārsniegt summu, kuras ieturēšanas rezultātā deputāts saņem mazāk par valstī noteikto mēneša algu. Tātad es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, bet par 22. priekšlikuma rašanās vēsturi un par praksi Eiropas Savienībā un citās valstīs, es runāšu vēlāk.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura, tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Nākošais, sestais, ir deputāta Vladimira Reskāja priekšlikums, un tātad īpaši runājot par šo otro daļu, šeit mēs saskatījām komisijā arī viņa nākošos priekšlikumus, ka tas ir pretrunā ar citiem likumiem, un proti šo kārtību, kādā veidā kandidatūras valsts prezidenta amatam deputāti iesniedz, regulē īpašs likums, un tur ir daudz agrāki termiņi, tātad nevis 10 dienas, bet 50 dienas, un līdz ar to šeit šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatu vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Kolēģi, divas lietas sākamas. Pirmā lieta, es atsaucu šo priekšlikumu, un otrā lieta, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka debatējot par Ingas Bīdas un Ingas Vanagas priekšlikumiem tika rādīts ļoti bīstams precedents demokratiskajā valstī. Deputātam, kurš pieteicis runāt likuma noteiktai kārtība, tika neiedots vārds.
Es arī jūs aicinu izlasīt kārtības rūli vēl vienu reizi, un jūs šobrīd atkal pārkāpāt kārtības rūli, nerunājot par savu priekšlikumu. Es jums izsaku par šo aizrādījumu un iesaku jums izlasīt vēlreiz kārtības rūli, kā notiek debatas, kā viņās piesakās un kurā brīdī viņas ir slēgtas. Tātad turpinām debatas vārds deputātam Andrejam Judinam. Uzsāktas debatas tiek turpinātas.
Jā, tiešām paldies Reskajai kungam, ka viņš atsauca savu priekšlikumu, bet man gribētos pastāstīt par juridiskās komisijas debātiem saistībā ar attiecīgo priekšlikumu, un tas bija interesanti. Kad Reskajai kungam pajautā, kāpēc viņš uzskata, ka tāda norma ir vajadzīga, kāpēc tieši tad svarīgi runāt par, svarīgi paredzēt, ka 10 dienas ir vajadzīgas, viņš atbildēja, ļoti svarīgi, lai Saeimas deputāti laiku saņemtu informāciju un varētu izvērtēt kandidatūru. Tad Reskajai kungam pastāstīja, ka ir speciālais likums, kas paredz, ka šāda informācija ir pieejama 50 dienu pirms lēmuma pieņemšanas. Tas jau ir paredzēts. Vai tad priekšlikums saskan ar to mērķi, kas ir deklarēts? Noteikti nē. Bet man izbrīnīja, ka ir vajadzīgs viens mēnesis, lai tieši atsaukt šo priekšlikumu, kas neatbilst citiem normatīviem aktiem. Bet paldies, ka jūs to izdarījat.
Paldies. Turpinām debatas vārds deputātam Vladimiram Reskājam otro reizi.
Kolēģi, ar vienu vairāk pārliecinos, ka mums tiešām ir nepieciešami kursi, par kuriem runā Inga Vanaga un Inga Bite. Tā vieta, lai runāt un rēģēt konkrēti uz konkrētu priekšlikumu, deputāti izmanto iespēju, lai paņirgāties un lai parādītu savu varenību. Kauns!
Paldies, debatas slēdzu. Tātad priekšlikums ir atsaukts, lūdzu, turpiniet. Kauns.
Septītais ir arī deputāta Reskāja priekšlikums, proti, kas paredz, ka valsts prezidents ir uzskatāms par ievēlētu ar ne mazākā 2/3 klātesošo deputātu balsu vairākumu. Juridiskās komisijas sēdē mēs norādījām deputātam Reskājam, ka tas ir pretrunā ar Satversmes 36. pantu. Un Satversmes 36. pantā ir noteikts, ka valsts prezidentu ievēlē aizklāti balsojot ar ne mazākā 51 Saeimas locekļu balsu vairākumu. Juridiskās komisijas sēdē mums nebija skaidrs, vai deputāts zina šo normu, vai deputāts ir nezina šo normu, taču es godātie kolēģi aicinātu šeit varbūt nediskutēt pārāk plaši par šo piedāvājumu, jo tas nevar tikt pieņemts nekādā gadījumā, jo tas ir pretrunā ar Satversmi.
Uzsākam debatas vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Paldies. Redziet, ja būtu tādi kursi, es noteikti būtu zinājis tas visas nianses. Kolēģi, septītais un astotais priekšlikumi ir savstarpēji saistīti, Un es vēlos atgādināt, ka neskatoties uz sabiedrība populāra viedokli par to, ka valsts prezidentam trūkst iespēju ietekmēt procesus valsti, tā nav. Valsts prezidenta institūts ir ļoti jaudīgs instruments, kas var dot nopietnu pienesumu valsts attīstībai. Bet, diemžēl, esoša prezidenta izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtībā negarantē atbilstošākas kandidatūras nonākšanu amatā, kā arī nenodrošina stabilu prezidenta institūcijas attīstību. Līdz ar to, 7. priekšlikuma piedāvāja palielināt valsts prezidenta ievēlēšanai nepieciešamo slieksni no 51 deputāta līdz 2/3. Mana skatījumā tas sekmēs prezidenta institūcijas kvalitatīvu attīstību. Turpmāk valsts prezidenta ievēlēšanai būs nepieciešams lielāks atbalsts, kas palielinās deputātu loku, kas uzņemas atbildību par konkrēta kandidāta nonākšanu amatā. Līdz ar to, palielinot varbūtību, ka par valsts prezidentu tiks ievēlēts vispiemērotākais kandidāts, nevis politisku intrigu produkts. Savukārt, 8. priekšlikums paredz, ka gadījumā, ja deputāti nespēja vienoties par prezidenta kandidatūru, tad tiek sasaukta vēlēšana kolēģija, kura darbotos gan saimas deputāti, gan pašvaldību pārstāvji, kuru mērķis būtu izvēlēties amatam vislabāko pretendentu. Piedāvāta sistēma veiksmīgi strādā Igaunijā. Un nobeigumā. Kārtējo reizi atkartoju, ka es apzinos šī priekšlikuma neatbilstību satversmei. Toties man nebija citas iespējas, lai uzsaktu par to diskusiju. Galu galā, ja vairākums atzītu šos priekšlikumus par konceptuāli pieņemamiem, tad mēs varētu atgriezt likumu komisija un manus priekšlikumus izdalīt atsevišķa likuma projekta, lai skatītu piedāvātas idejas detalizētāk un virzītu komisijas vārdā nepieciešamu grozījumu paketi. Paldies!
Paldies, Raskāja kungs, bet atzīstot, ka jūs apzināties, ka priekšlikumu neatbilst satversmē, jūs atzināties šobrīd publiski, ka jūs pārkāpjat deputāta dotos vienīgo solījumu, kurā jūs apņematies ievērot satversmi. Turpinām debats vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Pirmkārt, man ir jāsaka, un varbūt arī jāizrāda Reskāja kungam, varbūt tās kā sava vecuma kolēģiem, lai arī ar Čepānes kundzi ikdienā mums ir ļoti daudz nesaskaņas tomēr attiecībā pret viņas vecumu un ka viņu kā sievieti varbūt vajadzētu jums izturēties ar lielāku cieņpilnāku attieksmi un neaizrādīt tādā veidā, kā jūs to darījāt, kad Čepānes kundze referēja par minēto likuma projektu. Tas ir punkts viens. Otrais, jūs iepriekšējā uzstāšanās demagogijāt un diskreditējāt īstenībā vispārējos kolēģus, kuri pamatoja jūsu priekšlikuma neatbilstību tam, ko jūs attiecīgi gribējāt iesniegt un aicinājāt visus, tad nākt klajā ar konkrētiem argumentiem, pateikt, kur jums nav taisnība. Reskāja kungs, jums tiešām būtu nepieciešami tie kursi, par kuriem runāja Bītes kundze un Vanagas kundze. Jūs iesniedzāt priekšlikumu, kurš ir neatbilstošs satversmei. Apzinoties īstenībā, ka tik tiešām jūs pārkāpjat saimes deputāta zvērstu, ko jūs esat sniedzis stājoties saimes deputāta amatā. Konkrēti ir paredzēta procedūra, ka valsts prezidentu ievēl kārtībā ar nemazākā 51 balss vairākumu, un tā ir satversmes prasība, nevis kārtības ruļļa prasība. Ja jūs neesat jurists, varbūt esat jurists, es nezinu, ko jūs tur esat pabeidzis, bet tas ir absolūti alogisks, absolūti pretiesisks priekšlikums. Jūs gribat paredzēt to kārt, noniecināt īstenībā satversmi un paredzēt pretrunīgu kārtību, kura ir paredzēta saimas kārtības rulī un arī Latvijas Republikas satversmē. Es saprotu, varbūt jums satversmē nav nekāda bībela un svētā grāmata, lai varētu zemāk pakārtotos likumu, pakārtotos aktos, ietvert regulējumu, kas ir pretrunā satversmei un kuru atcels jebkāda satversmes tiesa, neskatoties uz jebkādu satversmes tiesnešu sastāvu. Tāpēc šajā konkrētajā gadījumā, ja jums ir ideja, tad sniedziet to grozījumies satversmē atsevišķi, tas ir viens orkārt. Ja jūs gribat paredzēt kārtību, ja jūs gribat paredzēt kārtību attiecībā uz saimas deputātus, uz valsts prezidenta ievēlēšanu ar 2/3 balsu vairākumu, tad es kā politikas un arī saskaņas centra pārstāvis šo ideju atbalstīt nevaru, jo mēs pārstāvam ideju par tautas vēlētu prezidentu. Palielinot šo škirtni uz 2/3, jūs īstenībā apgrūtināt valsts valsts prezidenta ievēlēšanas procedūru parlamentā un nostiprināt prezidentu kā institūtu parlamentārā republikā nevis tautas vēlēt prezidenta institūti ieviešanu un iespējamo pāriešanu uz prezidentālu modeli. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vladimiram Raskājam otro reizi.
Paldies, kolēģi, par jūsu aizradījumiem. Ņemšu tos vērā. Vienīgais, ko es gribu pateikt, tas ir tas, ka šie priekšlikumi tika iesniegti tādēļ, ka man nav citu iespēju runāt par savām idejām un viņus virzīt apspriešanai. Otrakārt, es uzskatu, ka ja mēs atgrieztu šo priekšlikumu un šo likuma projektu atpakaļ uz komisiju un piebremzētu viņu, priekš tam, lai debatēt par šo kārtību, lai debatēt par tiem priekšlikumiem, no manas puses nekas netiktu pārkāpts, tas ir procesa jautājums. Un vēlreiz paldies par aizradījumiem, bet ņemot vērā debatas kvalitāti, es uzskatu, ka tiešām mums visiem ir nepieciešami tie kursi.
Raskāja kungs, es jums vēlreiz aicinu izlasīt kārtības rūli, jo ja aicinu likuma projektu atgriezt atpakaļ komisijā, arī tam ir kārtības rūlī precīzi noteikta kārtība, kuru ir ievērojama nevis ar aicinājumu no tribīnes. Tā kā lūdzu, tomēr iemācieties šo grāmatiņu, pirms neesat bijušais kursos, bet turpinām debatas vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Priekšlikums ir pretrunā ar satversmi, un tas nav diskutējums, bet man liekas, ka atgriežoties pie deputātes Bites priekšlikumā, uz trešo lasījumu vajag sniegt par šo problēmu sekojošo priekšlikumu. Tikko deputāts pamet frakciju, uzreiz iet valsts pārvaldes kursos.
Debates slēdz. Komisijas vārdā, kas piebilstams. Par septīto priekšlikumu.
Godātie kolēģi, man tomēr, ņemot vērā notiekošo, ir jāsaka, kas notika arī komisijas sēdē. Komisijas sēdē kolēģis teica, ka viņš grib diskutēt. Nu, pārējiem juridiskās komisijas locekļi būdam jurists teica, ka juridiskā komisija nav tikai diskusiju klubs, un saskaņā ar Saeimas ētikas kodeksa piekto punktu deputāts ciena un vienmēr ievēro satversmi. Un arī līdz ar to es aicinātu arī komisijas vārdā neatbalstīt. Mēs nevaram atbalstīt šādu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Vladimiru Raskāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 84 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Turpināsim izskatīt likuma projektu pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies, mums šajā mēnesī ir bijusi viena apaļa jubileja. Tātad 23. martā 55 gadu jubileju svinēja mūsu kolēģis deputāts Jānis Urbanovičs. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Lolita Čigāne nav. Sergejs Dolgopolovs nav. Valdis Dambrovskis nav. Zandi Kalniņa Lukaševica nav. Ojārs Eriks Kalniņš nav. Daina Kazāka nav. Ainārs Latkovskis nav. Romāns Naudiņš nav. Jāndis Strazdiņš ir. Igors Zujevs nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.